Jau naktī debesis visā Latvijā sāks skaidroties un līdz ar to gaisa temperatūra pazemināsies. -1, -6 grādi šonakt, bet valsts centrālajā daļā, kur debesis ātrāk noskaidrosies, tātad Zemgalē, Sēlijā un arī daļā Vidzemes temperatūra vietām var pazemināties līdz -7, -10 grādiem. Līdz ar to no rīta izveidosies migla un arī neliela sarma. Un rīt tad pastāv iespēja, ka tajās vietās, kur migla būs izveidojusies, tā var arī dienas laikā būtiski neizklīst, jo vējš būs pavisam lēns un tad saula neparādīsies. Bet tomēr mākoņi saka, kopumā virs Latvijas būs visai plāna. Un gaisa temperatūra rīt līdz +1, -3 grādiem un būtiski nokriešana nebūs. Arī vējš būs lēns, tad patīkam brīvdiena. Savukārt svētdien jau Latvijai tuvosies jauna nokriešņu zona. Sākumā Latgalē gaidāms sniegs, kas pāries slapjā sniegā. Gaisa temperatūra -1, -6 grādi naktī uz svētdienu, bet dienā no -2 līdz +2 grādiem. Un tā kā augstākos atmosfēras slaņos būs ieplūdis siltāks gaiss, tad svētdien daudziet Latvijā, bet īpaši valsts centrālajā un austrumdaļā jārēķinās ar ļoti aplidojušiem ceļiem, jo būs smidzinošas lietas un gaisa temperatūra ap nuli, līdz ar to ceļi tiešām diezgan strauji aplados. Savukārt nākamās nedēļas sākumā laikapstākļi saglabāsies diezgan līdzīgi temperatūra, lielākoties 0-5 grādi gan dienās, gan naktīs, bet nedēļas otrajā pusē kļūs siltāks, izskatās ar brazmainiem vējiem, diezgan daudz nokrišņiem, tā kā nepatīkam laikapstākļi nedēļas otrajā pusē.